Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά και με τα podcast που σιγά σιγά ανεβαίνουν στην πλατφόρμα AirTeco της ελληνικής ραδιοφωνίας, να είσαστε όλοι ένα βήμα πιο κοντά στο να πάτε να ψηφίσετε στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές που στην Ελλάδα θα γίνουν 9 Ιουνίου. Είμαστε εδώ για να λύνουμε απορίες, να σας φέρνουμε, όπως είπα, ένα βήμα πιο κοντά στη δημοκρατία, η οποία δεν είναι δεδομένη και έχει κυκλοφορήσει και εδώ και λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τονίζει αυτό, ότι δεν πρέπει να θεωρεί κανείς τη δημοκρατία δεδομένη και πρέπει να την προστατεύει και να την υπερασπίζεται. Είμαι η Ελένη Καραλή και ακόμα ένα επεισόδιο των podcast του πρώτου προγράμματος αφιερωμένο στις ευρωεκλογές, όπως είπαμε. Σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μου έχω τη χαρά να είναι ο Λεωνίδας Ασημακόπουλος. Λεωνίδα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Θέλω μέσα από τη γνωριμία με τον Λεωνίδα Ασημακόπουλο να εμπνεύσουμε και άλλους νέους όπως εσύ και να τους μοιήσουμε σε αυτό που λέγεται Ευρώπη, κάτι που παρά το νεαρό της ηλικίας σου έχεις κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λεωνίδα, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Είσαι δικηγόρος, αλλά έχεις κάνει και πολλά πράγματα που θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Το πρώτο στοιχείο ήταν διεθνών ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών. Και έπειτα έγινες δικηγόρος. Πάντα όλα όμως τα κάνεις με γνώμονα τα ευρωπαϊκά θέματα.
Σωστά, ακριβώς αυτό ήμουν έτοιμος να σου πω. Ναι. Ότι οτιδήποτε έχω κάνει ως τώρα πάντα έχει ένα κομμάτι, ένα τμήμα, έτσι είναι, θα λέγαμε, υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής προοπτικής ίσως της χώρας, γιατί είμαστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε, τουλάχιστον ειδικά στο νομικό επάγγελμα, δεν μπορούμε να λέμε ότι δρούμε ανεξάρτητα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ότι όντως βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το 70% της νομοθεσίας είναι στην πραγματικότητα ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί. Άρα, κάνοντας ένα μικρό flashback, στο πρώτο πτυχίο λοιπόν, που ήταν διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, βρέθηκα με ένα φίλο μου ο οποίος είχε την ιδέα, ο οποίος σήμερα είναι διπλωμάτης, λέγεται Γιάννης Πελιούρας, και μου είπε ότι έχει μια ιδέα να κάνουμε κάτι σχετικά με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Έτσι και το όνομα Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, που δημιουργήσαμε τον ΟΔΕΘ. Ο οποίος είναι μια ομάδα φοιτητών, ξεκίνησε. Πλέον κάποιοι είναι διδακτορικοί φοιτητές, οι άλλοι είναι επαγγελματίες και συνέχεια δεχόμαστε νέα μέλη. Είναι αμιγός, χωρίς έσοδα, χωρίς έξοδα. Είναι μια ομάδα τελείως ανεξάρτητη, ένα ανεξάρτητο think tank που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε νέους να συγγράψουν μια ανάλυση, να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, μιας που, όπως άκουσα και στο προηγούμενο podcast, αναφερθήκατε και στις δεξιότητες. Οπότε όντως προωθούμε για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή πολλά πρώην μέλη μας να δουλεύουν πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οπότε κάθε φορά που έχω πάει στις Βρυξέλλες, πάντα κάποιος θα είναι εκεί.
Ναι. Κάποιος νέος, ναι, που μας ακούει, πώς μπορεί να γραφτεί στον ΟΔΕΘ?
Ουσιαστικά είναι ανοιχτές οι αιτήσεις στις 12 Μαΐου, τη μέρα της Ευρώπης. Θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις μας για νέα μέλη.
Οι αιτήσεις δηλαδή ανοίγουν μια φορά το χρόνο?
Όχι, όχι. Ανοίγουν περιοδικά, περίπου μια φορά το τρίμηνο ή το τετράμηνο.
Και τώρα ανοίξανε στις 12 Μαΐου.
Σωστά.
Για να γραφτεί κάποιος θα πρέπει να έχει κάνει συγκεκριμένες σπουδές?
Όχι. Όχι. Αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι που γράφονται είναι στο Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, διεθνείς οικονομικές σπουδές, νομικοί. Αλλά έχουμε και μέλη που είναι βιολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί. Φυσική, γιατί όλα αυτά τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αγγίζει. Ναι. Έχουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται, για παράδειγμα, πέρα από το διάστημα, ας πούμε για τους φυσικούς, θα μπορούμε να πούμε ακόμη και για τους βιολόγους. Θα σε εκπλήξει ίσως αυτό που θα ακούσει, αλλά ένας κτηνοτρόφος μπορεί να δουλέψει σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπηρεσία τροφίμων. Γιατί αυτά, έτσι, και αυτά που τρώμε, λέω, έτσι, πιάνω τώρα ένα θέμα για το πώς η Ευρώπη είναι γύρω μας. Οτιδήποτε τρώμε και αυτά έχει συγκεκριμένα στάνταρ, τα οποία και αυτά είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία που έγινε φυσικά εθνική.
Μα όπως είπε και ο κύριος Τζοπλίδης, το 80% των θεμάτων ξεκινούν από εκεί.
Έτσι ακριβώς.
Άρα λοιπόν ο ΔΕΘ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς προσθέτει μέλη και συνεχώς έχεις δει σαν επικεφαλής ότι τα άτομα σιγά σιγά όντως βρίσκουν απασχόληση σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και προσφέρουν και έρχονται πιο κοντά σε αυτό που λέμε.
Και αναπτύσσονται και οι ίδιοι και οι δεξιότητες που αναπτύσσουν τους βοηθάνε, για παράδειγμα, διδακτορικοί φοιτητές. Mm-hmm. Και πλέον χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μεταπτυχιακά είμαστε στη βιβλιογραφία, την απαραίτητη βιβλιογραφία, να διαβάσει κάποιος που είναι φοιτητής σε αυτά τα προγράμματα. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Στις 26 Απριλίου είχαμε την εκδήλωση, την οποία την ονομάσαμε «Η Φωνή των Ευρωπαίων Πολιτών», η οποία αναφερόταν στο πώς οι νέοι ουσιαστικά θα αξιοποιήσουν την ψήφο τους με ορίζοντα την ερχόμενη πενταετία, αλλά και μετά. Δηλαδή το σύνθημα το καινούριο, όπως θα είδες εκεί στην τσάντα.
Ναι, να πω ότι ο Λεωνίδας μου έφερε εδώ δώρο μια πάρα πολύ ωραία τσάντα.
Ναι, είναι και εκ μέρους του...
Αξιοποίησε την ψήφο σου.
Ναι, του γραφείου
κιόλας. Όπου κρατάω και... Τι είναι αυτό εδώ, το ωραίο το
αξιοποίησε, ναι, είναι σαν καρποστάλ, είναι σπόροι που τους φυτεύεις και θα βγουν λουλούδια, έτσι συμβολίζεται σε ιδέες που φυτεύονται και ανθίζουν, τη δημοκρατία που ανθίζει.
Μου κάνεις πάλι πάσα, είπες τη δημοκρατία που ανθίζει. Θα χρησιμοποιήσω πάλι μια φράση του κύριου Τζοπλίδη που είπε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολύ ευαίσθητο λουλούδι.
Σωστά.
Και πολύ το επιβουλεύονται. Ακριβώς. Άρα θέλει προσοχή. Πρέπει να ψηφίζουμε και να μην αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για λογαριασμό
μας. Ακριβώς. Γι' αυτό και το σύνθημα, πέρα από το δημοκρατία στην πράξη που ακόμα είναι ενεργό, αλλά έπαιξε περισσότερο σαν σύνθημα το προηγούμενο διάστημα, τους τελευταίους δύο μήνες. Παίζει σε όλες τις, στις 24 επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνθημα «Αξιοποίησε την ψήφο σου».
Έχω ζήσει περισσότερες εκλογές από όσες μου απομένουν. Αυτές θα είναι οι πρώτες μου.
Δεν θεώρησα ποτέ τη δημοκρατία δεδομένη.
Δεν θα τη θεωρήσω δεδομένη ούτε εγώ.
Είδα μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη να ξεκινούν ψηφίζοντας.
Θέλω με την ψήφο μου να ξεκινήσουν κι άλλες.
Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
Ό,τι αποφασίζουμε.
Μαζί.
Φυσικά, όντως, εκείνη την ημέρα, επειδή φαντάζομαι θα μας ακούσουν και νέοι, όντως θα είναι Κυριακή, θα είναι μία μέρα που θα είναι ζεστή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να συνδυάσετε ένα μπάνιο με την ψήφο σας. Μπορείτε να έρθετε, είναι ανοιχτές οι κάλπες, είναι από τις 7 το πρωί.
Μέχρι τις 7 το βράδυ,
έτσι.
Οπότε.
Άρα,
7
το πρωί, άμα ξυπνήσετε λίγο νωρίτερα, βάζετε το ξυπνητήρι μισή ώρα νωρίτερα, πηγαίνετε με το μαγιό σας και ψηφίζετε. Ή στην επιστροφή επίσης. Επειδή ήμουν λόγω και της ιδιότητάς μου μία από αυτές, θα σας πω, ως δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, σας λέω ότι όντως έρχονται νέοι με τα μαγιό και ψηφίσουν. Και ναι, σαν εικόνα έτσι μας προκαλεί. Όμως
είναι χρήσιμο.
Είναι χρήσιμο να γίνει. Και να μην τραπείτε να πάτε με το μαγιό.
Γιατί η ψήφος έχει δύναμη και όπως και να πας, η δύναμη
ακριβώς.
είναι η ίδια.
Ακριβώς.
Όσον αφορά το κλίμα, είσαι πρέσβης για το κλίμα. Τι έχεις κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρχηγός στην παγκόσμια κλίμακα για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, ένα από τα μέσα, από τα χιλιάδες μέσα που προσπαθεί, είναι και οι πρεσβευτές για το κλίμα, το πρόγραμμα αυτό. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά, οι πρεσβευτές για το κλίμα είναι 800 περίπου πρεσβευτές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολίτες, μέρη της κοινωνίας των πολιτών ή και ευρωβουλευτές. Είναι κάποιοι που είναι ευρωβουλευτές ή υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Ουσιαστικά η λογική του πρεσβευτή για το κλίμα είναι όλη η λογική του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου ή αλλιώς Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Δηλαδή ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή όχι από πάνω, με την έννοια ότι μια πολιτική που επιβάλλεται, γιατί τελικά έχει αποδειχθεί ότι μια πολιτική περιβάλλοντος προσπαθεί να επιβληθεί από πάνω δεν έχει αποτέλεσμα, όσο μια πολιτική που ξεκινάει από κάτω, άρα από τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, που ουσιαστικά σιγά σιγά ο κάθε ένας επηρεάζει τους γύρω του να λάβουν δράση ατομικά και σιγά 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 συλλογικά, με στόχο όντως την προστασία του κλίματος.
Λεωνίδα, από μικρός σε εγωίτευε αυτό τι γίνεται έξω από τα σύνορα της χώρας?
Η αλήθεια είναι ναι, γιατί όντως όταν αντιλήφθηκα τις Ευρωπαϊκές Ένωσης προοπτικές, το πόσα όντως πράγματα μας δίνει, το γεγονός ότι μπορούσαμε να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό έτσι απλά.
Δωρεάν κιόλας. Να έτσι, σου δίνει τη δυνατότητα.
Ναι,
να...
τα πάντα. Νομίζω εκεί γύρω στο γυμνάσιο, όταν αντιλήφθηκα πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο. Οπότε το πρώτο μου πτυχίο, διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, είχαν να κάνουν ακριβώς με αυτό. Είδα όμως ότι χρειάζεται και επειδή πάντα ήθελα να γίνω και δικηγόρος, χρειάζεται να συνδυαστούν αυτά τα δύο ώστε τελικά να έχουν πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή, τα μαθήματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου ήταν πολύ σημαντικά και πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι η πρακτική εφαρμογή μέσω ουσιαστικά της νομικής επιστήμης. Γιατί έτσι εφαρμόζεται πρακτικά.
Σου δίνει το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορείς να εφαρμόσεις με ασφάλεια κάποια πράγματα. Okay. Σε 5 χρόνια, πώς βλέπεις το Λεωνίδα, τι έχεις όραμα, τι άλλο θα ήθελες να κάνεις?
Ωραία ερώτηση. Ελπίζω ακόμα περισσότερα. Δηλαδή. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως όντως τελικά τα τελευταία 2 χρόνια, για την ακρίβεια 2,5 χρόνια μετά τον COVID, το οποίο ήταν και αυτό δύσκολο για τους νέους και πιο μικρούς από μένα ακόμα, νομίζω ότι ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος. Όταν ξεκινήσαμε τις διαζώσεις δράσης στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ουσιαστικά όλες οι δράσεις μας γίνονται με τη στήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ευχαριστώ και από εδώ για μία ακόμα φορά για όλη τη στήριξη. Έχουμε την ευκαιρία ουσιαστικά νέοι να έρχονται σε εκδηλώσεις, να μπορούμε να κάνουμε ένα networking, να γνωριζόμαστε, να λέμε ενδιαφέροντα πράγματα, να είναι διάλογος και αυτά. Ελπίζω τα ερχόμενα 5 χρόνια αυτό να γίνει ακόμα πιο ενεργό. Δηλαδή οι νέοι όντως να έχουν λόγο για το τι γίνεται γύρω τους, να θέλουν ακόμα περισσότερο να προχωρήσουν στο κομμάτι το ότι πώς οι πολίτες όντως μπορούν να επηρεάζουν την πολιτική. Και αυτή είναι και η ιδέα τώρα των ευρωπαϊκών εκλογών, δηλαδή το σύνθημα αξιοποίησε την ψήφο σου. Αυτό είναι στην ουσία το πώς με την ψήφο μπορούμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές που λαμβάνονται, γιατί οι κανονισμοί και οι οδηγίες ψηφίζονται από τους ευρωβουλευτές, αλλά και αυτοί οι ευρωβουλευτές που θα ψηφιστούν φυσικά έχουν ανάγκη και οι ίδιοι να ελέγχονται εντός εισαγωγικών από μια ενεργή κοινωνία των πολιτών. Μια ενεργή κοινωνία των πολιτών που έχει και αυτή προτάσεις. Γιατί μια πρόταση μπορεί να ληφθεί υπόψη και να γίνει τελικά όντως μια δευτερογενής νομοθεσία, δηλαδή οδηγία ή κανονισμός.
Να υπάρχει αλληλεπίδραση, διάλογος.
Ακριβώς.
Κάποιος νέος που μας ακούει και μπορεί να μην γνωρίζει όλες αυτές τις δυνατότητες που του προσφέρονται, πού μπορεί να παρακολουθεί, ας πούμε, τις δράσεις του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρακολουθεί τις δράσεις του ΟΔΕΤ, ή άμα θέλεις να μας δώσεις και κάποια άλλα tips που μπορείς να τους πεις ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε αυτό το δρόμο, π.χ. το δίκτυο μαζί, ας πούμε.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ωραία, θα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ακολουθώντας το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δείτε και τις δράσεις του ΟΔΕΘ και τις δράσεις άλλων φορέων. Οπότε ίσως το πιο επίκαιρο, εάν γράψετε elections.europa.eu / EL, how to vote, GR, ή χωρίς το how to vote, elections.europa.eu, /EL, ή διαλέγετε τη γλώσσα μέσα, έχει λεπτομερέστατα του πώς μπορείτε να ψηφίσετε στην Ελλάδα. Η επιστολική ψήφος, να πω για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι οι εγγραφές έχουν κλείσει από τις 29 Απριλίου. Είναι ένας τρόπος ψηφοφορίας που επετράπει για πρώτη φορά.
Έγιναν πάνω από 200.000
σωστά,
εγγραφές. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι ακόμα περισσότεροι.
Ναι, μακάρι, μακάρι όντως. Εκεί λοιπόν θα βρείτε το επίκαιρο για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πώς ψηφίζουμε, πότε, 9 Ιουνίου, έτσι, 7 με 7, ποιοι είναι υποψήφοι, έχει λεπτομερέστατα τα πάντα. Τώρα, ως προς το δράση του γραφείου, γράφοντας πολύ απλά στο Google Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, θα μας βγάλει διάφορες επιλογές. Εκεί μέσα στο site της Αθήνας μπορούμε να δούμε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, επειδή είναι νέοι που μας ακούνε περισσότερο, γράφοντας EPLAS στο Instagram, έχει το Instagram του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και εκεί στο link in bio θα βρείτε τα πάντα επίσης. Τώρα, κάνοντας τη γέφυρα λοιπόν, ο ΔΕΘ είναι μέλος του TogetherEU μαζί.eu, το οποίο είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα νέων πολιτών, ενεργών νέων πολιτών, οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν, θέλουν να έχουν γνώμη, θέλουν να μπορούν να έχουν διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οπότε, στο πλαίσιο της συμμετοχής του TogetherEU, ως local partner της κοινότητας και ο ΔΕΘ συνεργάζεται, όλες ουσιαστικά εκδηλώσεις που έχουν γίνει διαζώσεις γίνονται στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας, Together.eu, το οποίο ήταν και μια κοινότητα που μετασχηματίστηκε από το αυτή τη φορά ψηφίζω, αν το θυμάσαι παλιότερα, στο mazi.eu ή αλλιώς together.eu, αλλά και στο site του ΟΔΕΘ, odeth.eu, μπορούμε να βρούμε οποιασδήποτε δράσεις που γίνονται είτε από διάφορους άλλους φορείς μέλη της κοινότητας του TogetherEU στην Ελλάδα, είτε δράσεις του ΟΔΕΘ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδωσες σύντομη αλλά μεστή πληροφόρηση και νομίζω ότι ακούγοντάς σε κάποιος παίρνει ένα κίνητρο να θέλει και αυτός να ασχοληθεί. Εύχομαι να πετύχεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου. και να είσαι η έμπνευση για πολλούς ακόμα νέους. Όπως και εγώ όταν σε πρωτογνώρισα λέω, μα πώς γίνεται τόσο νέος και έχει κάνει τόσα πράγματα. Αλλά ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ καλά.
Ήταν ο Λεωνίδας Ασημακόπουλος και συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη μας καλεσμένη, την οποία τη γνωρίζεις νομίζω, την κυρία Λαζάρου.
Κυρία Λαζάρου. Βεβαίως, κυρία Ελένη Λαζάρου. Την κυρία Λαζάρου τη γνώρισα, είναι επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων του EPRS, το οποίο σημαίνει European Parliament Research Service, και είχαμε τη χαρά και την τιμή να τη συναντήσουμε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού ενημέρωσης με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που οργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μιλήσαμε για διάφορα φλέγοντα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία και ο πόλεμος, για τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να καλωσορίσω την κυρία Έλενα Λαζάρου. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή γιατί βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ εγώ. Και καλημέρα και στον κύριο Σημακόπουλο που είχα τη χαρά και εγώ να τον γνωρίσω στο ταξίδι της Βρυξέλλες.
Κάνετε πάρα πολλά πράγματα και ειλικρινά όλοι όσοι δεν γνωρίζουμε εκπλησόμαστε ευχάριστα με όλες αυτές τις πληροφορίες που μαθαίνουμε για τις δράσεις σας. Θέλω μέσα από την κουβέντα μαζί σας να μας δώσετε να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα το τι κάνετε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω ότι είστε επικεφαλής του τομέα εξωτερικής πολιτικής στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ερευνητική συνεργάτης του Chatham House και του ELIAMEP. Πολλές έννοιες μαζεμένες και ίσως δύσκολες για κάποιους. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
Η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδρύθηκε περίπου πριν από 11 χρόνια, το 2013. Πέρσι γιορτάσαμε τα 10 μας χρόνια. Και ιδρύθηκε στο μοντέλο της αντίστοιχης υπηρεσίας του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και πολλών άλλων υπηρεσιών έρευνας που υπάρχουν στα εθνικά κοινοβούλια, τόσο στον κόσμο γενικότερα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνουμε? Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να κάνουμε αμερόληπτη αντικειμενική έρευνα με βάση δεδομένα, χωρίς να έχει πολιτικό χρώμα, έτσι ώστε να συμβουλεύουμε τους ευρωβουλευτές στις δράσεις τους, τις όποιες δράσεις έχουν, είτε είναι αυτές νομοθετικές, είτε είναι τροποποιήσεις, είτε να επιβλέπουν την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την Κομισιόν, είτε να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για αυτό που ονομάζουμε κοινοβουλευτική διπλωματία και να συναντούν βουλευτές, αλλά επίσης και η κοινωνία των πολιτών, ακτιβιστές, άλλους πολιτικούς σε τρίτες χώρες. Και εμείς είμαστε αναλυτές, οι περισσότεροι από εμάς με διδακτορικά, με εμπειρία στο ακαδημαϊκό τομέα είτε σε άλλα ερευνητικά ινστιτούτα, το καθένας με το τομέα του, και ασχολούμαστε καθημερινά με το να απαντάμε ερωτήματα των ευρωβουλευτών, αλλά και να παράγουμε δικές μας αναλύσεις, δικές μας δημοσιεύσεις πάνω στα πιο σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί ίσως γίνεται ο σύνδεσμος με τα think tanks, τις λεγόμενες δεξαμενές σκέψεις, γιατί ουσιαστικά για να παράγουμε αυτό το έργο είμαστε συνεχώς σε επαφή με ερευνητικά ινστιτούτα, με πανεπιστήμια, με think tanks, με διαφόρων ειδών ερευνητές, με εταιρείες δημοσκοπήσεων για να καταλάβουμε πώς νιώθει το κοινό για τα θέματα. Και ένα κομμάτι αυτών των φορέων είναι οι δεξάμενες σκέψεις, τα ερευνητικά ινστιτούτα, και έτσι εγώ έχω και μια συνεργασία τόσο με το ELIAMEP που είναι το ελληνικό think tank εξωτερικής πολιτικής, όσο και με το Chatham House που είναι το βρετανικό, και συνεργάζομαι και με αυτούς σε θέματα τόσο ευρωπαϊκά όσο και άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει κατά τη διάρκεια αυτών των ετών? Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε αυτά που ενδιαφέρεται να μάθει ο κόσμος? Φαντάζομαι έχει αλλάξει πολύ την τελευταία δεκαετία η Ευρώπη και γενικότερα ο κόσμος. Πέρασαμε πανδημία, δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή, ενεργεία.
Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών και μάλιστα κοντοστάθηκε, γιατί ήθελα να πω δεκαετία. Αλλά όταν πηγαίνω πίσω, δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς πότε είναι η πρώτη χρονιά αυτής της δεκαετίας. Διότι σκέφτηκα αρχικά το 2016 με τη μεταναστευτική κρίση και το Brexit, την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Μετά όμως πήγα πιο πίσω και σκέφτηκα την Αραβική Άνοιξη και τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στο Μεσογειακό χώρο. Μετά πήγα πιο πίσω και σκέφτηκα την οικονομική οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008-2009 που στην Ελλάδα τη βιώσαμε δραματικά. Ναι. Οπότε θα έλεγα είναι πάνω από δεκαετία μεγάλων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αλλαγών. Και έχει υπάρξει πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθώ αυτό ως ερευνήτρια αρχικά και ως επικεφαλής μιας ερευνητικής μονάδας μετέπειτα. Παρεπιπτόντως η ομάδα μου ασχολείται με θέματα εξωτερικής πολιτικής διπλωματίας αλλά και με το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, την άμυνα και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε έχουμε ένα φάσμα θεμάτων που παρακολουθούμε τακτικά. Και επίσης, ίσως να ξέρει να πω για να απαντήσει την ερώτησή σας ότι όταν ξεκίνησαν αυτές οι κρίσεις που έχω αναφέρει, το 2008, αν μπορούμε να πούμε ότι πριν ήταν τα πράγματα κάπως πιο ομαλά, εγώ βρισκόμουν στη Λατινική Αμερική, οπότε το έζησα και από εκεί αυτό. Ποιες είναι οι αλλαγές οι βασικές και που πραγματικά έχουν επηρεάσει το πόσο ο κόσμος βλέπει τα πράγματα? Νομίζω η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι ειδικότερα μετά από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 δεν υπάρχει πλέον η πεποίθηση και η σιγουριά ότι ζούμε σε έναν ειρηνικό κόσμο. Γι' αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ο μέσος πολίτης και οι κυβερνήσεις και οι θύνοντες. Αυτό είναι η μία αλλαγή. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που βλέπαμε παρεότερα ως θετικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, ότι δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, το διεθνές εμπόριο, οι ανοιχτές αγορές μπορούσαν πραγματικά να ωφελήσουν τον κάθε έναν, τώρα βλέπουμε κάποια κράτη να το χρησιμοποιούν ως όπλο εναντίον άλλων κρατών. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε την Κίνα να χρησιμοποιεί το εμπόριο ως όπλο κατά άλλων χωρών, γιατί είναι ένας μεγάλος μικρός και βέβαια άμα σταματήσει την προμήθεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικών που χρησιμοποιούμε και εισάγουμε, ξέρει ότι θα προκαλέσει πρόβλημα σε τρίτα κράτη με τα οποία έχει εμπόριο. Η Ρωσία με την ενέργεια, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποίησε ως όπλο το εμπόριο στον τομέα της ενέργειας, ουσιαστικά εκδιάζοντας πολλές χώρες με το γεγονός ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κλείσει την κάνουλα και να μην έχουν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που χρειάζονται. Βλέπουμε λοιπόν και αυτό, δηλαδή την εργαλειοποίηση του διεθνούς εμπορίου που έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανησυχία, έχει οδηγήσει επίσης σε αύξηση των τιμών, έχει οδηγήσει στον τομέα του φαγητού και των τροφών σε προβλήματα τροφικής ασφάλειας, συντηρητικής ανασφάλειας σε πολλές χώρες. Mm-hmm. Οπότε έχουμε από τη μία πλευρά όλες αυτές τις προκλήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα διεθνές σύστημα το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές, αλλά είναι ένα διεθνές σύστημα το οποίο ουσιαστικά εδραιώθηκε εν μέρη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν μέρη τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα και ενδεχομένως να μην μπορεί να ανταποκριθεί με τον τρόπο που χρειάζεται. Για παράδειγμα, βλέπουμε μια παράλυση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τόσο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το είδαμε όμως και με τον COVID, να μην ξεχάσουμε ότι δεν υπήρχε απόλυτη συμφωνία των μεγάλων δυνάμεων ως προς το πώς να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για το πώς μπορεί το διεθνές σύστημα και το διεθνές δίκαιο να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Και ας μην ξεχνάμε κάτι που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε γιατί απλά επηρεάζει και επηρεάζεται από όλες τις γεωπολιτικές κινήσεις που είναι για μένα η κλιματική αλλαγή και η μετακίνηση πληθυσμών, είτε αυτό είναι μετανάστευση, είτε αυτό είναι προσφυγικά κύματα, είτε αυτό είναι λόγω βίας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με όλες αυτές τις ανακατατάξεις γεωπολιτικές, με τις συγκρούσεις και τους πολέμους που έχουν προκύψει, με την οικονομική ανασφάλεια, με την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλά μέρη του κόσμου, είναι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, μεγάλα προσφυγικά κύματα και μια συνεχή αναζήτηση του πώς, δεν θα έλεγα να αντιμετωπιστεί αυτό, να αντιμετωπιστούν οι ρίζες αυτών των προβλημάτων, δηλαδή οι ρίζες του λόγου για τον οποίο πρέπει οι άνθρωποι μετακινούνται. Εκεί βρίσκουμε πολύ βέβαια ρίζες που αφορούν την έλλειψη δημοκρατίας, οικονομικά προβλήματα, πολέμους όπως προανέφερα, αλλά επίσης και την κλιματική αλλαγή, η οποία πέραν των όλων προβλημάτων που γνωρίζουμε κάθε μέρα ότι προκαλεί, προκαλεί επίσης και τεράστιες αλλαγές στο κλίμα σε μεγάλες εκτάσεις του κόσμου, κυρίως στην Κεντρική Αφρική και στη Νότια Ασία, οι οποίες αναγκάζουν πληθυσμούς μεγάλους να μετακινούνται γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει φαγητό, υπάρχουν φυσικές καταστροφές και όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται και δημιουργούν αυτό που λέμε στα αγγλικά την τέλεια καταιγίδα. Οπότε αυτή η τέλεια καταιγίδα που σας περιέγραψα χρειάζεται ένα διεθνές σύστημα και ένα τρόπο διεθνούς συνεργασίας που να μπορεί να το αντιμετωπίσει και θεωρώ ότι είμαστε σε μια στιγμή της ιστορίας, όπου πραγματικά αυτό είναι το στοίχημα και τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και άλλα μέρη του κόσμου προσπαθούν να βρουν το σωστό τρόπο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι σε αυτές τις μεγάλες αντιθέσεις που περιγράψατε και σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει, ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα αν υπάρχει αυτό που λέμε έννοια ή θεωρία της παγκόσμιας διακυβέρνησης ή της παγκόσμιας διακυβέρνησης ασφάλειας. Υπάρχει, είναι μύθος, είναι πραγματικότητα?
Υπάρχουν θεωρίες παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δηλαδή, στη μελέτη των διεθνών σχέσεων υπάρχουν πολλές θεωρίες, υπάρχουν πολλές θεωρίες διεθνών σχέσεων. Ξεκινάνε από τις πολύ ρεαλιστικές που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες δυνάμεις και την ισορροπία των δυναμεών τους και συνεχίζουν προς άλλα μοντέλα που θεωρούν ότι με τη δημιουργία διεθνών θεσμών και διεθνούς συνεργασίας υπάρχει ένα αποτέλεσμα θετικό για όλους τους παράγοντες του διεθνούς συστήματος. Και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί και πορεύεται με βάση αυτή την ιδέα ότι το διεθνές σύστημα δεν είναι το αποτέλεσμα αντιπαράθεσης δυνάμεων, αλλά είναι αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας, η οποία μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για όλους. Σε αυτή τη λογική κινείται, με αυτή τη λογική δημιουργήθηκε, ας μην ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε ως ένα σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο, διεθνούς όχι παγκόσμιου, αλλά διεθνούς μεταξύ κρατών που δημιούργησαν θεσμούς με σκοπό οι θεσμοί αυτοί όχι μόνο να διασφαλίσουν την ειρήνη στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και να προάγουν ωφέλιμες πολιτικές για όλα τα μέλη της. Και μάλιστα στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γραμμένο ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με αυτό το μοντέλο, αλλά επίσης θα προωθεί και αυτό το μοντέλο διεθνώς. Οπότε εξ αρχής η Ευρωπαϊκή Ένωση τι προωθεί? Προωθεί ένα διεθνές σύστημα συνεργατικό, με δυνατούς και αποτελεσματικούς διεθνείς θεσμούς και με μεγάλη συμμετοχή όλων των κρατών του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και πριν 2-3 χρόνια, συνέταξε μια καινούρια στρατηγική για την αναμόρφωση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων πολλών διεθνών θεσμών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Αυτό είναι μία συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεχής αναζήτηση της διεθνούς συνεργασίας. Θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, επειδή με ρωτήσατε ποια είναι η συμβολή γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που προανέφερα, έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις στους επιμέρους τομείς. Είναι οι τομείς τους οποίους μελετάει η ομάδα μου, που σας ανέφερα ουσιαστικά. Και παίρνοντας τους έναν-έναν, χωρίς να σας κουράσω, αλλά ίσως τα σημαντικότερα που μπορώ να πω. Αρχικά, νομίζω η πρόθεση της λεγόμενης πράσινης συμφωνίας, πράσινης ανάπτυξης διεθνώς, δηλαδή η ενσωμάτωση της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, όχι μόνο εσωτερικά, αλλά σε συνεργασία με άλλα κράτη στον κόσμο και σε επίπεδο διεθνούς και παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και το έχουμε δει αυτό τόσο στις συμβολές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις προτάσεις που κάνει στους G20, στα Ηνωμένα Έθνη, στις αναπτυξιακές τράπεζες όσον αφορά τη χρηματοδότηση πράσινων πολιτικών και πράσινων σκοπών στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Ασία. Νομίζω το κομμάτι αυτό είναι μια μεγάλη συμβολή, διότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά γεωπολιτικά χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σε δεύτερο επίπεδο, θα έλεγα, όσον αφορά το εμπόριο, μια σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι καταρχήν έχει ανοίξει την αγορά της σε τρίτες χώρες ανά τον κόσμο, έχει προβεί σε εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό επίσης να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες με τις οποίες συμφωνεί να ανοίξει το εμπόριο. Και επίσης μια εμπορική πολιτική προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, η οποία ευνοεί τις χώρες αυτές τις αναπτυσσόμενες. Στον αμυντικό τομέα έχουμε δει μια τεράστια εξέλιξη την τελευταία πενταετία, θα έλεγα, όπου πραγματικά έχουν μπει κίνητρα και χρήματα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και για τη συνεργασία τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και με τον ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κορέα, για την πρόθεση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και στον αναπτυξιακό τομέα, ένα μεγάλο άνοιγμα με τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Νότια Ασία, ξαναλέω, στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική, χρηματοδότηση για τη βοήθεια εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Ουσιαστικά τι είναι? η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, εκπαίδευσης και καινοτομίας και στα μέρη αυτά, έτσι ώστε οι οικονομίες τους να μπορέσουν με έναν βιώσιμο τρόπο να μπορέσουν και αυτές να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία, το Global Gateway, είναι ένα τεράστιο χρηματοδοτικό, επενδυτικό θα έλεγα, πακέτο για συνδεσιμότητα, πράσινη και ψηφιακά άρτια, με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί έργα σε χώρες αυτές. Χώρες όπου, ξαναλέω, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης, υπάρχει ανάγκη μείωσης της ανισότητας και βοήθειας στη δημοκρατία να στηριχθεί στα πόδια της.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι για την ερευνητική εμπειρία που είχατε ως επικεφαλής του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο στη Βραζιλία. Πιστεύετε ότι η εμπειρία αυτή που είχατε σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια εντελώς διαφορετική χώρα από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις ευρωπαϊκές χώρες, σας βοήθησε, συνέβαλε στην προσπάθειά σας τώρα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορούμε να, σε εισαγωγικά, να κλέψουμε κάποια τεχνογνωσία από το τι κάνουν οι χώρες, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική και να τα εφαρμόσουμε?
Καταρχήν, ευχαριστώ που μου θυμίζετε τη Βραζιλία, γιατί είμαι στις Βρυξέλλες και ο καιρός είναι σχεδόν χειμωνιάτικος και θυμήθηκα μια άλλη ζωή όπου ήταν κάθε μέρα καλοκαίρι στο Ρίο του Τζανέιρο. Οπωσδήποτε ήταν πολύ σημαντική εμπειρία. Έμεινα στη Βραζιλία για 5 χρόνια και κάθε μέρα προσπαθώ να μην το ξεχνάω, για να μπορώ να έχω μια πολύ πιο ευρεία ανάγνωση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που διατρέχει ο κόσμος είναι να σκεφτόμαστε ο καθένας μόνο μέσα από την οπτική γωνία του μικρού κοσμού μας και να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Και νομίζω αυτό το κάνουμε δυστυχώς όλοι, είναι μια ανθρώπινη τάση και πρέπει πάντα να βγαίνουμε από αυτήν και να τα βλέπουμε όλα συγκριτικά. Και πολλές φορές όταν βρίσκομαι στην Ευρώπη και συζητάμε για τις ανισότητες ή για τη φτώχεια, σκέφτομαι, πάω τον εαυτό μου πίσω στη Λατινική Αμερική και βλέπω πόσο συγκριτικά τυχεροί είμαστε, που με τις πολιτικές που υπάρχουν εδώ και με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί η Ευρώπη, είμαστε πολύ τυχεροί και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ίσως αυτό να θυμάμαι περισσότερο και να έχω πάρει από τη Βραζιλία συγκεκριμένα και τη Λατινική Αμερική γενικότερα, πως σε μια ήπειρο όπου οι παθογένειες είναι τόσο μεγαλύτερες, δηλαδή, όπως είπα, η φτώχεια, η εγκληματικότητα, η έλλειψη πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία, σε πολλά μέρη, στο καθαρό νερό. Σε μια τέτοια χώρα η αισιοδοξία παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν δει κανείς στατιστικές που είχαν γίνει πριν από κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ, είναι αυτός ο δείκτης χαράς. Mm. Πάντα βγαίνει πρώτη, νομίζω, κάποια σκανδιναβική χώρα. Αλλά οι Λατινοαμερικάνοι βγαίνουν πολύ ψηλά. Και το θυμάμαι αυτό, ότι δεν είναι ανάγκη κανείς να μυρολογεί συνέχεια. Είναι χώρες αυτές όπου πραγματικά έχουν τόσο προβλήματα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία. Και η αισιοδοξία αυτή οδηγεί σε μεγάλη καινοτομία παρά την έλλειψη πόρων. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα που θυμάμαι πάντα, ότι υπάρχει τόση καινοτομία από μικρές επιχειρήσεις, από μικρούς οργανισμούς, από ακτιβιστές, από την κοινωνία των πολιτών, που είναι πολύ δυναμική στη Λατινική Αμερική, και ότι από τις μικρές ιδέες μπορούν να βγουν πολύ μεγάλα πράγματα. Και μάλιστα θυμάμαι όταν ζούσα εκεί, το συζητούσαμε κιόλας με τον πρέσβη της Ελλάδας τότε, τον κύριο Αλεξανδράκη, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει κανείς να προσέξει. Από εκεί και πέρα, μιλώντας με περισσότερη, πιο συγκεκριμένα, μπορώ να αναγνωρίσω ότι λόγω των μεγάλων αποστάσεων που υπάρχουν, δηλαδή η Λατινική Αμερική είναι μια χώρα, μια ηπείρος με πολύ μικρό πληθυσμό σε σχέση με την έκτασή τη, έχουν αναπτυχθεί ραγδαία οι ψηφιακές επικοινωνίες, συστήματα τηλεκπαίδευσης, πολλή ψηφιοποίηση, και νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε από εκεί ένα παράδειγμα. Και επίσης, και τελειώνω εδώ για να γυρίσω στην ειρήνη με την οποία ξεκίνησα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως η Ήπειρος αυτή είναι ίσως η πιο ειρηνική Ήπειρος του κόσμου, η Νότια Αμερική. Η Βραζιλία συνορεύει με 11 κράτη και έχει ελάχιστα παραδείγματα στην ιστορία της διενέξεων και συγκρούσεων. Είναι μια πάρα πολύ φιλειρηνική Ήπειρος, ασχέτως των προβλημάτων που έχει με την εγκληματικότητα, που είναι μια άλλη κατηγορία. Και ίσως να πρέπει να μάθουμε από εκεί κάτι, ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν συγκρούσεις και βίαιες πράξεις μεταξύ κρατών.
Θέλω να σας πω κάτι. Κάτι σημαντικό. Είναι κάτι που δεν είναι χειροπιαστό, αλλά επηρεάζει έντονα τη ζωή μας. Βρίσκεται παντού γύρω μας. Κι όμως συχνά δεν το προσέχουμε αρκετά. Παρά μόνο όταν χαθεί. Όταν είναι πια πολύ αργά. Είναι ένα μοναδικό μέρος. Ένα μέρος όπου είμαστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουμε. Ή τα ρούχα που φοράμε. Ένα μέρος όπου μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να πηγαίνουμε φυλακή. Ένα μέρος όπου δεν πεθαίνουμε για μια ασήμαντη αιτία. Ένα μέρος όπου το μέλλον δεν βρίσκεται στα χέρια ενός. Όπου μπορούμε να φυλάμε όποιον θέλουμε. Όπου νιώθουμε ασφάλεια και φροντίζουμε ένας τον άλλον. Ένα μέρος όπου θα ήθελα να ζήσουν και τα παιδιά μας. Ένα μέρος όπου είμαστε ενωμένοι ενάντια στις ανδεξότητες και αποφασίζουμε μαζί για το μέλλον μας. Είναι ένα ανεκτίμητο μέρος που ονομάζεται Δημοκρατία. Μαζί μπορούμε να τη διατηρήσουμε ισχυρή. Ελάτε στο mazi.eu για τη Δημοκρατία.
Εγώ λέω να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και με όλα αυτά που είπατε που δεν είναι δεδομένα τελικά, αν συγκρίνουμε τη Λατινική Αμερική, την Βραζιλία με την Ευρώπη. Και αν θέλετε και εσείς και ο πρώτος καλεσμένος με μια γραμμή να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο έτσι και εν ώψη των ευρωεκλογών και γενικότερα...
Όλα όσα είπε η κυρία Λαζαρού, που τα οποία πάλι για ακόμα μια φορά ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά, πάρα πολύ έχει...
Ήταν πάντα to the point,
πάντα.
Πολύ κατανοητά νομίζω.
Και εδώ στην Αθήνα που είχε έρθει πάλι και είχαμε την ευκαιρία πάλι να τη συναντήσουμε. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για όλα όσα είπατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Ουσιαστικά μια σύνοψη πηγαίνοντας από τη Βραζιλία πίσω στα ευρωπαϊκά όπως ξεκίνησε η κυρία Λαζάρου και πηγαίνοντας προς τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ουσιαστικά το μήνυμα που συγκράτησα είναι ότι... Επειδή τελικά, όπως είναι και στο βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει, το καινούριο το οποίο πραγματεύεται ακριβώς αυτό, ότι τελικά επειδή υπάρχει δημοκρατία, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένη.
Ακριβώς.
Και οι παππούδες κάποιων Ευρωπαίων συμπολιτών μας δεν γεννήθηκαν σε αυτές τις συνθήκες που είχαμε εμείς την τύχη να γεννηθούμε ή ακόμη περισσότερο κάποιοι από αυτούς δεν επέζησαν για να δουν το επόμενο στάδιο, το σήμερα. Και επειδή απειλείται, όπως είπε και η κυρία Λαζάρου, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια με την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, απειλείται ξανά η δημοκρατία στην Ευρώπη, ξανά ήρθε ο πόλεμος στην Ευρώπη. Ίσως το σημαντικότερο στο μυαλό μας στις 9 Ιουνίου, πάνω από την κάλπη, πρέπει να είναι αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Η διασφάλιση της δημοκρατίας και ότι δεν είναι αυτονόητη.
Δεν είναι δεδομένη. Κυρία Λαζάρου, θέλετε κλείνοντας να...
Ναι. Έχω τρία αισιόδοξα πράγματα να πω και εκπλήσω και τον εαυτό μου που έχω τόσο πολλά γιατί δεν είμαι τόσο αισιόδοξη στη ζωή. Λοιπόν, καταρχήν αισιόδοξο μήνυμα νούμερο ένα και νομίζω πρέπει να το συζητήσατε και στο προηγούμενο επεισόδιο που κάνατε αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 71% αν δεν κάνω λάθος, των Ευρωπαίων πολιτών έχουν δηλώσει στο Ευρωβαρόμετρο φέτος, δηλαδή στην δημοσκόπηση που γίνεται πριν τις ευρωεκλογές, ότι τους ενδιαφέρει να ψηφίσουν τις ευρωεκλογές. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με προηγούμενες πενταετίες. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η ενασχόληση με τα κοινά, κατανόηση της ανάγκης να υπάρξει σωστή πολιτική και το ότι αυτή πρέπει να γίνεται σε επίπεδο πέραν του εθνικού, ότι έχει αγγίξει τους πολίτες και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι για τη δημοκρατία. Το δεύτερο, επειδή εμπνεύστηκα τώρα από τον κύριο Σημακόπουλο, είναι οι νέοι. Έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερή τον τελευταίο χρόνο, γιατί όπως είπε ο κύριος Σημακόπουλος, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πολλές φορές τόσο με τους νέους που φέρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γραφείο της Αθήνας στις Βρυξέλλες, όσο και με άλλες οργανώσεις νέων, όπως το EU Youth Hub που συνεργάζεται με το ΕΛΙΑΜΕΠ στην Αθήνα, και νέους σε άλλες χώρες, οι οποίοι έρχονται και μας επισκέπτονται στις Βρυξέλλες. Διαβλέπω μια φοβερή ωριμότητα και κατανόηση των σημαντικών θεμάτων στη νέα γενιά. Να σημειώσουμε ότι φέτος θα ψηφίσουν περισσότεροι νέοι από ποτέ στις ευρωεκλογές, γιατί κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, έχουν μειώσει την κατώτατη ηλικία για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει. Πραγματικά, πολλές φορές, όταν ακούω ότι έχουν να πούνε οι νέες γενιές, νιώθω ένα τεράστιο αίσθημα ευθύνης και ταπεινότητας, γιατί πραγματικά κατανοούν τα προβλήματα που που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, τόσο τις νέες απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, όσο και οι απειλές για τη δημοκρατία και για την ειρήνη. Και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι αυτή η νέα θα καταφέρει πράγματα που ίσως να μην έχουμε καταφέρει εμείς ακόμα. Οπότε αισιόδοξη και σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια, παρένθεση, χρειάζεται εμείς, οι δικές μας γενιές και περισσότερο εκείνοι που είναι η εκτελεστική εξουσία, οι κυβερνήσεις τώρα, να συμβάλλουν με σωστή στρατηγική και με ένα όραμα στο να έχουν οι νέοι πρόσβαση στα εφόδια που χρειάζονται για να καταφέρουν αυτό που έχουν σκοπό να καταφέρουν. Και εδώ μιλάω για πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικής πρόνοιας.
Τώρα ανοίγεται μεγάλα κεφάλαια.
Ναι, τα λέω, το κλείνω, αλλά... Ναι, αλλά να υπάρξει και αυτό. Οι νέοι έχουν πάρα πολύ ενδυνάμει. Έχουν πολλά να προσφέρουν, αλλά πρέπει να υπάρξει και στήριξη με όραμα από την πολιτεία και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και τρίτο πολύ αισιόδοξο μήνυμα για εμένα είναι ότι βλέπω ότι χώρες οι οποίες πριν δεν είχαν φωνή, τώρα έχουν σιγά σιγά στα διεθνή κοινά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τις Σεϊχέλες, βλέπουμε μικρά νησιωτικά συμπλέγοντα τα οποία τώρα ακούγονται διεθνώς, που έχουν μεγάλα προβλήματα και πάλι σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, και αισθάνομαι ότι υπάρχουν περισσότερα κράτη στον κόσμο σήμερα τα οποία έχουν, πάντα είχαν να προσφέρουν, αλλά τα οποία ακούγονται, και σε αυτό μας έχει βοηθήσει και η ψηφιοποίηση βέβαια. Και θέλω να πιστεύω ότι παρόλο που βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή διεθνώς και γεωπολιτικά, προχωράμε προς κάτι εν δυνάμει καλό και ενδεχομένως πιο δημοκρατικό στο διεθνές επίπεδο.
Κυρία Λαζάρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συμβολή σας ήταν πάρα πολύ σημαντική. Βάλατε πολλές έννοιες στο τραπέζι που απασχολούν όλο τον κόσμο. Δώσατε την προσέγγιση σας σε όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ευχαριστώ πολύ και τον Λεωνίδα Σμακόπουλο. Και εύχομαι όλα αυτά τα θετικά μηνύματα που μεταφέρατε ειλικρινά να γίνουν και πράξη. Και το πρώτο βήμα για να γίνουν πράξη είναι η συμμετοχή και όχι η αδιαφορία και η απάθεια. Η συμμετοχή σε αυτό που μπορούμε εμείς σαν απλοί πολίτες να συμμετέχουμε και είναι στη γιορτή της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.